Kuvittele tällainen tilanne. Sä oot ollut vankilassa 23 vuotta murhasta, jonka sä vakuutat, ette tehnyt sitä. Ja sitten eräänä syyskuun päivänä vuonna 2022 ovi aukeaa ja sä kävelet ulos vapaana miehenä. Tämä ei ole mitään elokuvaa, vaan Adnan Shadin todellisuutta. Tervetuloa mukaan. Tänään mennään todella syvälle tapaukseen, jonka nimet lähes kaikki tuntevat, Adnan Syed ja Haemin Lee. Mutta vaikka se kuuluisa audiosarja teki tästä maailmankuulun, niin monet yksityiskohtaat ja käänteet on saattanut unohtua. Meidän tehtävä on nyt kaivaa esiin ne kriittiset hetket, ne todisteet ja virheet, jotka ensin johti tuomioon ja lopulta yli 20 vuotta myöhemmin siihen uskomattomaan vapautukseen.
Kulkua. Lähdetään purkamaan, mitä siellä oikein tapahtui ja miten se palapeli, joka näytti ihan valmiilta, hajosi täysin käsiin.
Minään ihan alkuun. Vuosi on 1999. Paikkana Baltimore, Maryland. Millainen paikka se oli silloin? Sitä kuvaillaan aika karuna satamakaupunkina, jossa oli korkea rikollisuus ja jopa niin kuin korruptoituneen poliisin maine.
Kyllä, ja se on tosi tärkeä konteksti. Ei olla missään idyllisessä pikkukaupungissa. Tarinan keskiössä on 17-vuotias Haemin Lee. Lahjakas, pidetty lukiolainen, maahokijoukkueen tähti. Sitten tulee tammikuun 13. päivä 1999. Haa katoaa koulupäivän jälkeen.
Hänen piti hakea serkkuunsa päiväkodista, mutta hän ei koskaan saapunut sinne. Se oli se ensimmäinen hälytysmerkki.
Joo. Ja sitten kuluu melkein kuukausi täydellistä hiljaisuutta ja piinaavaa odotusta. Ja helmikuun 9. päivä tapahtuu se, mitä kaikki pelkäsivät. Ihan tavallinen ohikulkija löytää paikallisesta Leekin parkista jotain aivan karmeaa. Haemin Leen ruumiin osittain haudattuna. Kuolinsyyksi varmistuu kuristaminen.
Ja tutkinta etenee todella nopeasti. Vain pari viikkoa ruumiin löytymisestä poliisi pilättää pääepäilyyn. Haen entisen poikaystävän, 17-vuotiaan Adnan Syedin, pidettyä ja suosittu oppilas samasta lukiosta, muslimiperheen poika. He olivat seurustelleet salaa perheeltään, mutta suhde oli päättynyt. Ja poliisin teoria oli silleen yksinkertainen ja tehokas. Mustasukkainen ekspoitaystävä ei kestänyt eroa.
Mutta millä todisteilla hänet pidätettiin ja lopulta tuomittiin? Niitä oli käytännössä kolme pääpilaria. Ensimmäinen oli anonyymi vihje puhelu poliisille, jossa kehotettiin tutkimaan juuri Adnania.
Aika heikko alku, siis kuka tahansa olisi voinut soittaa sen.
Juuri niin. Toinen pilari oli paljon vahvempi ja se oli syyttäjän ässä hihassa. Adnanin ystävä Jay Wilds, hän menee poliisin puheille ja kertoo tarinan, joka sinetoi Adnanin kohtalon. Jay väittää, että Adnan näytti hänelle Hans ruumiin auton takakontissa ja että hän auttoi Adnania hautaamaan sen.
Ja kolmas todiste oli tekninen, mikä kuulosti vuosituhannen vaihteessa tosi vakuuttavalta. Syyttäjä käytti Adnanin uuden kännykkään puhelutietoja. Ne näytti, että puhelin oli ottanut yhteyden tukiasemaan Leekin parkin lähellä juuri sinä iltana, kun ruumis oletettavasti haudattiin. Ja kaiken tämän päälle Adnanilla ei ollut pitävää alibia. Hän ei vaan muistanut tarkasti, mitä teki sinä päivänä.
Ja tässä on se ongelma. Yksikään näistä todisteista ei ollut itsessään pommin varma, mutta kun ne niputettiin yhteen, ne loivat valamiehistölle kuvan ihan vankumattomasta todistusketjusta. Syntyi niin sanottu vahvistusharha. Kun yksi heikko todiste näytti tukevan toista, niin kaikkien painoarvo kasvoi ihmisten mielissä, lopputulos, elinkauteinen tuomio, ja tapaus painui unholaan.
Kunnes 15 vuotta myöhemmin tapahtui jotain täysin odottamatonta. Journalisti Sarah Koining saa kuulla tapauksesta Syyden terheen ystävältä, joka on vakuuttunut Adnanin syyttömyydestä. Koining alkaa tutkia ja päättää tehdä siitä jotain, mikä oli silloin vielä ihan uutta, sarjamuutosen audiosarjan.
Ja siitä tulee ilmiö. Se käytännössä synnyttää koko True Crime-podcastien genren. Sitä ladataan yli 300 miljoonaa kertaa. Se oli täydellinen myrsky. Ensinnäkin se media oli uusi, ja Serial oli ensimmäinen, joka teki tutkinnasta tällaista koukuttavaa viikoittaista jatkokertomusta.
Eli käytännössä siis unohdettu paikallinen murhatapaus saa aivan uuden elämän. Mikä siinä Koonikin tyylissä oli niin poikkeuksellista, että se räjäytti potin maailmanlaajuisesti.
Se, että hän ei esittänyt olevansa kaikkitietävä, hän jakoi ne omat epäilyksensä ja umpikujansa suoraan sinulle, kuulijalle. Tuntui, että olit itse mukana tutkimassa ja selvittämässä sitä arvoitusta, ja yhtäkkiä miljoonat ihmiset alkoivat penkoa tapausta internetin keskustelupalstoilla. Hän teki sen, mitä alkuperäinen tutkinta ja puolustus jättivät tekemättä.
Hän käy kaiken läpi. Hän haastattelee Adnania puhelimitse vankilasta, ja Adnan sanoo sen kuuluisan lauseen muistikuvistaan. Se oli minulle aivan normaali päivä, siinä ei ollut mitään epätavallista. Ja tämähän on juuri se, mikä tekee alibin puuttumisesta niin ymmärrettävää. Kuka meistä muistaisi tarkalleen, mitä teki 6 viikkoa sitten tiistaina iltapäivällä?
Aivan. Ja Koningin tutkimukset alkavat paljastaa todella vakavia halkiamia syyttäjän tapauksessa. Otetaan se avaintodistaja, Jay Wells. Koning osoittaa, että hänen kertomuksensa muuttui jatkuvasti, ja tässä nähdään se, mitä kutsutaan muistin muovautuvuudeksi, tai tässä tapauksessa ehkä joka paineen alla valehteluksi. Joka kerta, kun Jay kertoi sen tarinan, keskeiset yksityiskohdat, kuten paikka ja aika, muuttuivat. Se on valtava punainen lippu mille tahansa tutkinnalle.
Sitten se tekninen todiste, ne puhelintiedot. Tämä on aivan uskomaton juttu. Miten se oikein meni?
Koning otti yhteyttä asiantuntijoihin ja paljastui jotain, mikä oikeudessa sivuutettiin täysin. Ne 2 kriittistä puhelua, jotka paikansivat Adnanin puhelimen leikin parkkiin, olivat saapuvia puheluita. Ja tuon ajan tekniikalla niiden paikannus ei ollut luotettavaa.
Miten se on edes mahdollista? Eikö puhelin muka aina yhdistä lähimpään ja vahvimpaan mastoon?
Ei välttämättä. Erityisesti saapuvien puheluiden kohdalla puhelin saattoi verkon ruuhkasta riippuen poimia signaalin kauempaakin. Ja kaikkein uskomattominta on, että puhelinoperaattori AT&T:n omissa ohjeissa, jotka toimitettiin todisteiden mukana, oli etusivulla varoitus, saapuvien puheluiden paikkannustietoja ei tule käyttää tarkkaan paikkannukseen. Silti koko syytteen runko rakennettiin tämän yhden hataran teknisen tiedon varaan.
Tämä on jo todella hämmentävää, mutta sitten tulee se kaikista hätkähdyttävin paljastus, se unohdettu alibi.
Kyllä. Koning löytää vanhoista papereista kirjeen, jonka koulutoveri Asia McLean oli kirjoittanut Adnanille pian pidätyksen jälkeen. Kirjeessä Asia kertoo nähneensä ja jutelleensa Adnanin kanssa koulun kirjastossa juuri sillä hetkellä, kun murhan oletettiin tapahtuneen.
Hetkinen, pysähdytään tähän. Siis potentiaalinen alibitodistaja, joka olisi voinut muuttaa koko oikeudenkäynnin suunnan, kirjoittaa kirjeen. Ja puolustusasianajaja ei edes soita hänelle. Miten se on ylipäätään mahdollista?
Se on se $1 000 000 kysymys. Adnanin asianajaja Christina Gutierrez ei koskaan ottanut yhteyttä Asia McLeaniin. Koning etsi Asiaa vuosia myöhemmin, ja tämä vahvistaa kaiken. Hän muistaa elävästi sen 15-20 minuutin keskustelun kirjastossa, jossa he puhuivat Adnanin ja Haen erosta. Ja Asia kuvailee, miten rauhallisesti Adnan suhtautui asiaan. Tämä tieto on murskaava. Potentiaalisesti ratkaiseva alibitodistaja sivuutettiin täysin.
Onko mitään selitystä sille, miksi asianajaja toimisi näin?
Voi vain spekuloida, mutta myöhemmin selvisi, että Christina Gutierrez menetti asianajajan lupansa vain vuosi Adnanin tuomion jälkeen. Syynä oli lukuisia asiakasvalituksia siitä, että hän oli ottanut rahat, mutta ei ollut hoitanut heidän tapauksiaan kunnolla. Hän oli myös vakavasti sairas tuohon aikaan. Joka tapauksessa hänen toimintansa Adnanin tapauksessa oli kaikkea muuta kuin ammattimaista.
Audiosarjan paljastusten jälkeen alkaa vuosikausien oikeudellinen vuoristorata. Vuonna 2016 tuomari myöntää Adnanille uuden oikeudenkäynnin juuri tämän tehottoman puolustuksen takia. Toivo herää.
Mutta sitten, 3 vuotta myöhemmin, 2019, Marylandin ylin oikeusaste kumoaa sen päätöksen. Ja se perustelu on todella kylmäävä. Oikeus myönsi, että puolustus oli ollut puutteellinen, mutta heidän mukaansa se ei olisi muuttanut lopputulosta. He uskoivat, että Jay Wilesin todistus ja puhelintiedot olisivat silti riittäneet tuomioon.
Siis hetkinen. He myöntävät, että asianajaja teki virheen, mutta sanovat, että ei sillä olisi ollut väliä. Se tuntuu todella epäoikeudenmukaiselta. Adnanin toiveet näytti taas ihan murskatuilta.
Juuri näin. Samaan aikaan tapauksesta tehty dokumenttisarja tuo esiin lisää tietoa. Siinä paljastuu, että Haen ruumiista ja Adnanin tavaroista tehdyissä uusissa DNA-testeissä ei löytynyt Adnanin DNAta. Lisäksi paljastuu, että syyttäjä oli jossain vaiheessa tarjonnut Adnanille sopimusta. Tunnusta syyllisyytesi, niin saat lyhyemmän tuomion.
Ja Adnan kieltäytyi. Mikä on aika vahva viesti? Miksi istua vankilassa vuosia pidempään, jos voisit myöntämällä päästä pois? Se puhuu aika paljon sen puolesta, että hän uskoi omaan syyttömyyteensä.
Aivan. Ja sitten vuonna 2021 tapahtuu jotain yllättävää lainsäädännön puolella. Marylandissa säädetään uusi laki, joka antaa mahdollisuuden tarkastella uudelleen alaikäisinä pitkän tuomion saaneiden vankien tapauksia. Adnanin asianajat tarttuvat tähän oljenkorteen.
Ja silloin tapahtuu se lopullinen, ratkaiseva käänne. Tapausta uudelleen tutkiva syyttäjä käy läpi vanhoja arkistoja. Ja sieltä, pölysten kansioiden kätköistä, hän löytää jotain, mikä muuttaa kaiken.
Hän löytää käsinkirjoitettuja muistiinpanoja alkuperäisiltä tutkijoilta. Nämä muistiinpanot ovat dynamiittia. Niissä kerrotaan kahdesta anonyymistä vihjeestä, jotka poliisi sai ennen Adnanin oikeudenkäyntiä. Ja nämä vihjeet nimeävät kaksi aivan toista mahdollista epäiltyä, joilla olisi ollut motiivi murhata Haemin Lee. Yhden heistä kerrottiin jopa uhanneen tappaa hänet.
Kaksi muuta epäiltyä. Ja tätä ei kerrottu puolustukselle.
Sen virhe, niin sanottu Brady-rikkomus. Yhdysvaltain lain mukaan syyttäjän on luovuttava puolustukselle kaikki todisteet, jotka saattavat osoittaa syytetyn syyttömäksi. Puolustuksen ei voi tehdä työtään, jos sieltä salataan tietoa, joka voisi osoittaa jonkun toisen syyllisyyden. Tämä oli se viimeinen naula arkkuun.
Joten syyskuussa 2022 syyttäjä Marilyn Mosby tekee jotain todella poikkeuksellista. Hän kävelee itse oikeuteen ja pyytää tuomaria kumoamaan Adnan Saedin tuomion.
On tärkeää ymmärtää, mitä hän tarkalleen ottaen sanoo. Hän ei väitä, että Adnan on 100-prosenttisen varmasti syytön. Hän sanoi, ettei hän enää luota alkuperäiseen tuomioon. Näiden kahden muun epäillyn, epäluotettavien puhelintietojen ja pimetetyn tiedon valossa, tuomiolla ei yksinkertaisesti ole enää uskottavaa pohjaa.
Kuvitellaan se hetki oikeussalissa 19. syyskuuta 2022. Sali on aivan täynnä. Siellä on Adnanin tukijoita, toimittajia ja myös Sarah Koning itse. Adnan Said, nyt 41-vuotias mies, tuodaan saliin. Hän on elänyt yli puolet elämänsä vankilassa.
Ja sitten tuomari lausuu ne sanat, joita on odotettu 23 vuotta. Tuomio kumotaan. Oikeudenpalvelija astuu Adnanin luo ja poistaa hänen käsiraudat. Tässä kohtaa on pakko pysähtyä hetkeksi. Kuvittele se tunne. Sä oot istunut yli 8400 päivää vankilassa jostain, mitä et omien sanojesi mukaan tehnyt. Ja kaikki muuttuu yhden pölyisestä kansiosta löytyneen muistilapun takia. Se on kuin suoraa elokuvasta, mutta täyttä totta.
Mies, joka tuomittiin lähes unohdetussa paikallisessa oikeudenkäynnissä, kävelee ulos oikeustalosta vapaana miehenä valtavan mediahuomion saattelemana. Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Mun mielestä tämä on voimakas muistutus siitä, miten yksi perusteellinen journalistinen työ voi paljastaa oikeusjärjestelmän syviä säröjä.
Ehdottomasti. Ja se korostaa, miten hataralla pohjalla varmat todisteet voivat olla. Muistikuvat haalistuvat. Avaintodistaja saattoi valehdella tai ainakin muutti tarinaansa jatkuvasti. Ja jopa kovaa tekninen data, kuten ne puhelintiedot, voidaan tulkita täysin väärin tai sen rajoituksia ei ymmärretä. Ja kaiken lisäksi tässä tapauksessa kriittistä tietoa salattiin puolustukselta.
Adnan Syed on nyt vapaa ja syytteet häntä vastaan on lopullisesti hylätty. Mutta tämä tapaus ei ole vielä ohi.
Ei todellakaan. Ja tässä on viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi. Vaikka Adnan Syed on vapautettu, Haemin Leen murha on virallisesti edelleen selvittämättä. Oikeusjärjestelmä myönsi pitäneensä mahdollisesti väärää miestä vankilassa yli 2 vuosikymmentä, joten kuka tappoi Haemin Leen? Ja mitä se kertoo järjestelmästä, kun oikeuden saaminen voi kestää näin kauan ja vaatia näin poikkeuksellisen, lähes sattumanvaraisen mediamyrskyn toteutuakseen.